Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns, 9 de febreiro, e estes son os nosos titulares. Os colectivos impulsores da ILP para dotar de servizos o ULA reuniránse o próximo venres para determinar as accións que levarán a cabo despois da decisión da Xunta de non implantar a hemodinámica 24 horas na provincia lucense. Tráfico inicia hoxe unha campaña intensiva de vixilancia e control de camións e furgonetas. O candidato do BNG á Alcaldía de Lugo aboga por unha xestión máis transparente das instalacións deportivas municipais. Aberta a solicitude do plan de axudas de 2,2 millóns de euros en impulso do rural e do sector primario. Victoria do Club Deportivo Lugo e Ribeira Sacra Breogán e empate do Prone ante o Navarra. O próximo venres ás 8 da tarde nos locais da Federación de Veciños en Luisa Meijide 10 reunirase a Comisión de Colectivos que, encabezados por Abre la Muralla e a Federación Veciñal, comezou e continúa a loita para que Lugo teña hemodinámica 24 horas e que radioterapia e medicina nuclear se instalen nos prazos que fixaba na ILP, admitida a trámite por unanimidade no Parlamento de Galicia. A reunión terá por obxeto determinar as accións que este colectivo emprenderá a partir de agora para defender eses servizos, tendo en conta as últimas declaracións da conselleira de Sanidade, Rocío Mosqueira, as do xerente do ULA e a aptitude dos políticos do PP, especialmente os provinciais e os locais. Os colectivos afirman a Semade que non descartan ningún tipo de medida que poida axudar aos seus fins. Pola súa banda, o cabeza visible da plataforma cidadá Veciños por Lugo, Xoán Rompe, ten previsto impulsar unha loita pacífica para reclamar estos servizos que pasarían as súas palabras por un peche continuado no Hospital Lucense. Para organizalo, Xoán Rompe convoca aos veciños a unha reunión que terá lugar mañá ás 6 da tarde nos baixos do Mercado de Abastos. E a Delegación do Goberno en Galicia informa que a Dirección Xeral de Tráfico poñerá en marcha dende hoxe luns e durante toda a semana ata o próximo domingo día 15 incluído unha campaña intensiva de vixilancia e control de camións e furgonetas. Está enmarcada na programación anual de campañas e operacións especiais que a DST leva a cabo co obxectivo prioritario de mellorar a seguridade vial e concienciar os usuarios das vías de importancia de comportamentos máis seguros. Durante 7 días, axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil levarán a cabo inspeccións nos vehículos dedicados o transporte de mercadorías, unha frota que supera as 244.000 unidades en Galicia. Farán especial incidencia en verificar aspectos como as condicións técnicas do vehículo e os elementos de seguridade, o seu peso, o acondicionamento da carga, o estado dos neumáticos ou o axeitado funcionamento da iluminación. E tras iniciar as xuntanzas das comisións abertas que definirán o programa electoral do BNG Asambleas Abertas, Rubén Arroxo, candidato do partido á Alcaldía de Lugo, visitou o campo de fútbol do CEAO. Arroxo, que estivo acompañado da número 2 da candidatura Maite Ferreiro, do número 3 Antón Somoza e do responsable local do BNG Alexandre Penas, reclamou unha xestión máis transparente e democrática das instalacións deportivas municipais. Escoitámolo.
Dende o BNG exiximos unha xestión máis democrática e máis clara para as instalacións deportivas do Concello de Lugo. Non pode ser que o mellor campo de fútbol de Lugo, o campo municipal do CEAO, esteña de uso exclusivo dunha sociedade anónima deportiva, mentres vemos como cada fin de semana as competicións de categorías inferiores teñen uns horarios totalmente saturados por falta de instalacións. Tamén queremos cuestionar o uso que están tendo o servizo que están tendo as instalacións en canto a que moitas delas nin tan sequera teñen bedeles responsables delas ou outras atópanse nun estado de total deixadez, como pode ser o caso das instalacións de atletismo Gregorio Pérez Rivera.
E a Deputación de Lugo abriu hoxe e ata o 9 de marzo incluído o prazo de solicitude das axudas do plan de 2,2 millóns de euros en impulso do rural e do sector primario. Escoitamos ao deputado de Cooperación e Asistencia aos Concellos, Álvaro Santos Ramos.
Dende hoxe está aberto o plazo para a solicitude das diferentes liñas de axuda por 2 millóns 200.000 euros que a Deputación de Lugo pon en marcha para impulsar o medio rural, para impulsar tamén o asociacionismo dos concellos rurais da provincia de Lugo. Poderán beneficiarse veciños dos 67 concellos da provincia en diferentes líneas, como a recuperación de terras abandonadas, a produción de horta, os viñedos, a pesca de baixura, tamén obras de interese comunidade como traídas de auga, centros sociais, atrancho e señalización de vías e camiños públicos e núcleos rurais. Para solicitarlo, teñen que ser as asociacións ou os veciños que promovan estas actividades de ámbito colectivo ou ben aqueles do sector primario que dependan económicamente, que sean gandeiros, horticultores ou produtores a título principal e xeren emprego no territorio.
Toda a información está xa publicada na web do ente provincial deputacióndelugo.gal. Doutra banda, a Deputación vén de comunicar que os veciños da provincia poderán volver a contemplar no Museo Provincial de Lugo as pezas da colección de ouvería prerromana de Álvaro Gil dende as 5 da tarde de hoxe, momento no que dará comezo un acto público que servirá para inaugurar a reapertura da sala número 8 da Galería Lucense, lugar que volverán a ocupar obxetos de gran valor como torques de Burela ou o carneiro alado. E xa na crónica deportiva desta fin de semana, Club Deportivo Lugo gañou a Unión Deportiva Las Palmas 2-1 grazas a un dobre de Iriome. Os lucenses, despois de vencer o líder, son 14º con 28 puntos. Escoitamos o adestrador do Lugo, Quique Setién.
Dada la situación en la que estábamos y posiblemente como nos hubiéramos puesto en caso de no haberlo sacado, pues son tres puntos que en fin, que no solamente ya son ellos, es salir de una racha negativa, reforzar muchísimo el estado de ánimo y ver el futuro con optimismo, ¿no? Que es muy importante. En esto quizá evidentemente no ha sido nuestro mejor partido, pero hoy hemos conseguido lo que no hemos conseguido en otros, que ha sido marcar dos goles y conseguir también que el rival no te haga nada más que uno, aunque ocasiones ha tenido para marcar alguno más, claro. Pero bueno, se da por todo por bueno.
Hoy tuvo la suerte luego que muchas veces se le niega.
Sí, ahora mismo se lo acabo de decir a Paco Herrera ahí en el pasillo, claro. Hoy nos ha pasado... les ha pasado a ellos seguramente lo que nos ha pasado a nosotros muchos partidos.
Xa en fútbol sala, o Prone Lugo buscaba darlle unha alegría á súa afección en forma de puntos logo de logralo nas súas dúas últimas citas lonxe do pabillón municipal. En fronte, un Aspil Vidal Rivera Navarra que intentaba sentarse entre os 8 primeiros postos da clasificación e que con moito traballo e empeño logrou uno. O final, o Prone Lugo puido facelo cun resultado final de empate a 3 goles. Pola súa banda, Rivera Sacra Breogán conseguiu vencer no derbi que celebraba sexta fin de semana ante o Leima Basket Coruña en Riazor cun resultado final de 57-72 para os celestes. A igualdade foi a tónica xeral do derbi, o que o Breogán chegaba coa intención de rachar coa mala vaga de resultados das dúas últimas tempadas ante os coruñeses e de esquecer a Copa Príncipe e a derrota en Liga ante o Navarra. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, vos días? Hoxe en Lugo quedaremos normalmente cun tempo marcado polo sol e polo vento do nordés. Un vento que mesturou moito aire durante toda a noite, que polo tanto fixo que non descendese demasiado a temperatura mínima. Non tivemos xiadas na cidade, xa que esta noite a mínima en Lugo capital foi de 4 graus. Pola contra, noutros puntos da provincia, con menos vento, sí que as temperaturas quedaron en negativo durante esta noite. Hoxe, durante todo o día en Lugo, teremos sol. Ceo despexado, moito vento do nordés, que amainará pola tarde, xa a sensación será un poquinho máis agradable durante a tarde, cos ventos de intensidade máis fría. Onte a temperatura máxima quedou nos 8 graus, hoxe esperamos un valor lixeiramente máis alto, arredor dos 10 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos, regresamos mañá ás 2:10 con máis actualidade. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.